Rauhaa häneltä, joka on, joka oli ja joka tuleva on, meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Hiljennymme rukoukseen. Tule Jeesus ja sieluja auta sinun kalliin kuolos kautta. Aamen. Minä tahtoisin päästä taivaaseen. Näin sanoi minulle vuosikymmeniä jo sitten keskustelussa nuorehko nainen kyynel silmin. Sanat ja tilanne ovat jääneet mieleeni, koska näin ei tapahdu joka päivä. Minä tahtoisin päästä taivaaseen. Sanotaan, että tämä meidän elämänmenomme on nykyisin niin hektistä. On hyyrinää ja pyörinää. Kuka tässä ehtii taivasta ajatella? Ja kuitenkin, rakkaat kuulijat, taivaan tulisi täyttää meidän mielemme ja ajatuksemme. Apostoli Paavalikin kirjoittaa Kolossalaiskirjeen 3. luvun alussa: etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Olen joskus muistaakseni seuroissa tai missä tilanteessa on, niin viitannut Lutherin sanoihin: tätä maailmaa tulisi katsoa kuin valeikkunasta, kuin väritetyn lasin läpi, mutta tuota toista, iankaikkista, tulisi katsoa avoimin, kirkkain silmin. Ja niin kuin hän sanoi myös, että tämän maailman touhuihin tulisi tarttua vasemmalla kädellä taivaallisiin oikealla kädellä. Koko sielulla ja mielellä. Mikä on yleensäkin meidän kokoontumisemme Kodisjoen kirkkoon tänä pitkä perjantaina? Mikä on sen tarkoitus? Eikö, ystävät, tarkoitus ole se, että me tutkistelisimme, että millä tiellä me olemme, mihin on matkamme päämäärä? Taivaaseen vai kadotukseen? Että missä me haluamme viettää sen niin sanotun pitkän iäisyyden? Mutta eikö niin, ystävät, kuinka vähän me kuulemmekaan puhuttavan taivaasta? Eikö se, mitä me monesti kuulemme, niin ole ihmisten välisiä suhteita käsittelemään? Nekin ovat tärkeitä, mutta on niin kuin professori Osmo Tiilillä aikoinaan sanoi, että ei Jeesus ensisijassa tullut järjestelemään naapurussuhteita. Katsokaas, asiat ovat tärkeitä, ne naapurussuhteet, mutta se on sittenkin toisella sijalla. Tärkeintä on Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Ehkä teistä joku sanoo, että taivaasta on vaikea puhua, kun emme tiedä, mitä siellä on. Ja rakkaat ystävät, on niin, että vain kuvaa kielellä Raamattukin voi puhua taivaasta. Mutta miettikääpäs, mitä todella apostoli sanoi 1. Korinttolaiskirjeen 2. luvussa, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen astunut ja minkä Jumala on valmistunut niille, jotka häntä rakastavat. Minä monesti ajattelen näin, että minä en edes mielikuvituksissani yllä siihen, mitä taivaassa on. Vaikka kuinka minä ajattelisin helmiportteja ja kultaisia katuja, kuulkaa ne ovat vain kuin vertauskuvia. Mutta tiedämme kuitenkin sen, että siellä ei ole kuolemaa. Siellä ei ole itkua, ei kipua. Synti, synnillinen ajatus ei nouse mieleen. Kaikki tämmöiset ovat poissa. Karitsa on siellä aurinko, niin sanoo Raamattu. Hyvin Akreenuksessakin laulamme, siellä ilo ja riemu on taivahan häissä. Siellä hupeva on olla kans enkeleihin. Tai niin kuin vanhassa virsikirjassa veisaamme pitkässä virressä, sen viimeisessä värssyssä. Suuremman ilon siellä on Jumala antava, kuin uskois kukaan täällä ensinkään olevan. Minä uskon, rakkaat ystävät, että on taivas. Olenkohan koskaan epäillyt kuoleman jälkeistä elämää? Olen uskonut siinä mielessä aina Raamatun sanan, että kuoleman jälkeen on kahdenlainen iäisyys. Tämä päivä, tämä pitkä perjantai, puhuu painotetusti siitä, että isän kodin ovet ovat meille avatut. Alussa mainitsemani nainen, joka sanoi, minä tahtoisin päästä taivaaseen, hän oli liikkunut sellaisissa uskonnollisissa piireissä, joissa ihmisen pelastus on riippuvainen ihmisen ansioista. Mitä pisteitä ihminen on hankkinut. Ja tuntui siltä, että vaikka oli nuorehko ihminen, hän oli väsynyt. Hän oli väsynyt tähän ponnisteluun. Mutta sanoisin yleensäkin, rakkaat kuulijat, eikö näin ole, että meidän on kovin vaikea uskoa, että me voisimme pelastua sulasta armosta. Olemme kuulleet satoja kertoja mainittavan pienoisevankeliumi. Niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä on tuttu, mutta eikö niin, ystävät, että tämä sanoma, tämä rakkauden sanoma, se ei tahdo saada meissä millään sijaan. Norjalainen piispa Bukke, joka kuoli 1849 postillassaan, tekee kysymyksen, mikä kannatteli Jeesusta ristillä? Ja vastaa siihen, eivät ne olleet naulat, vaan rakkaus. Eivät ne olleet naulat, vaan rakkaus. Me tiedämme, että Jeesus oli vaelluksensa aikana monesti suurissa kiusauksissa. Mutta hän oli suurissa kiusauksissa vielä ristilläkin. Astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Matteus 27:42. Auta itseäsi ja astu alas ristiltä, Markus 15:30. Ja tämän päivän evankeliumissa Luukkaan, evankeliumin luvussa 23, vapahtakoon nyt itsensä, jos hän on Kristus, Jumalan valittu. Kyllä Jeesuksen täytyi olla kovissa kiusauksissa. Tämmöinen olisi häneltä käynyt, että hän olisi astunut alas ristiltä, mutta isän tahto olisi jäänyt täyttämättä. Hän toteutti isän käskyn ja kärsi ristin kuoleman meidän syntiemme sovitukseksi. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuukin siitä, mitenkä Jeesuksen uhrikuolema oli kertakaikkinen syntiemme sovitukseksi. Oletteko ajatelleet, ystävät, että mitenkä kaikki muu uskonnollisuus kuin kristin usko, niin aina osoittaa eteenpäin siinä mielessä, että pidä käskyt, syvennä hartauttasi, mietiskelyäsi, anna almut ja niin edelleen, niin sitten kenties saavutat pelastuksen. Kristin uskossa on sanoma se, että pelastuksen perusta on laskettu noin 2000 vuotta sitten. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden, kirjoittaa apostoli Paavali. Ilman Jeesusta Kristusta joutuisimme etsimään Jumalaa jostakin kaikkeuden äärettömyyksistä. On vain yksi pelastushistoria, se joka alkaa Abrahamin kutsumisesta ja jatkuu Israelin kansan vaiheessa läpi profeettain aikakauden ja saa ratkaisukohtansa Golgatalla noin 2000 vuotta sitten. Ja tämän Herran teon tähden on tilanne se, niin kuin Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Apostoli Pietari sanoo kuulijoille, ei yhdessäkään toisessa ole autuutta, sillä ei ole muuta nimeä taivaan alla ihmisille annettu, jossa meidän pitää autuaksi tuleman. Apostolien teot 4.12. Ja apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvussa, muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Kuulkaa tämmöisen sovitustyön tehtävään tarvittiin Jumalan ainosyntyinen poika. Pyytäisin teitä ajattelemaan edelleen sitä, että tai oletteko ajatelleet, että Jeesus ei koskaan kokenut, mitä on huono omatunto. Hänen mieleensä ei koskaan tullut synnillinen ajatuskaan. Hän itki, mutta ei koskaan omaa surkeuttaan. Hänen ei tarvinnut koskaan mietiskellä sitä, miten miellyttäisi ihmisiä. Hän ei koskaan etsinyt omaansa. Tai ihmiskunnan sano vieläkin, syntivelka oli niin hirmuinen, että lunastajaksi tarvittiin Jumalan poikaa. Vuosi sitten täällä Kodisjoen kirkossa oikein ensimmäisen kerran pysähdyin tänään täällä Veesatun virren sanoihin. kuinka syvällinen ajatus siinä onkaan, että meidän syntimme saattoivat Jeesuksen sairaaksi. Ajatelkaa, kuinka paljon hän paransi sairaita. Teki hyvää, niin kuin Raamattu kertoo. Ja sitten meidän ihmisten synnit tekevät Jumalan pojan sairaaksi. Te tunnette monet hyvin Raamattua ja tiedätte, mitenkä monta kertaa kuulijoitten teki mieli käydä Jeesukseen käsiksi. Mutta sitten Raamattu sanoo, mutta hänen aika hetkensä ei ollut vielä tullut. Lapin herättäjä rovasti Lars Levi Lestadius sanoi, että ihmisen sydän on suden sydäntä pahempi, kun helvetin valkea on syttynyt. Selitän tätä hiukan. Viittasin siihen, että monta kertaa ihmiset tahtovat käydä hänen käsiksi. Hänen, joka oli kuulijoista puhunut totuuden. Ja sanoo, minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Ja nyt on sellainen tilanne, että Jeesus, Messias, on heidän käsissänsä. Eivät riittäneet lyönnit, syljäskelyt, ruoskimiset, oli saatava oman tunnon häiritsijä ristin puulle. Helvetin valkea oli syttynyt. Ja kuulkaa, nämä, jotka tätä tekivät, luulivat olevansa Jumalan asialla. Ja nyt sanoisinkin, että suruton kääntymätön ihminen pitää kadotettua tilansa ihmisen normaali tilanne. Tässä tämä kauhistuttavuus onkin. Ainoa ihminen Golgatan mäellä, joka evankeliumien mukaan alkoi elää vasta todellista normaalia elämää Jumalan edessä ja yhteydessä, oli katuva ristin ryöväri. Hän oli myös ainoa Golgatan mäellä, joka puhui Jeesuksen viattomuudesta. Tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ystävät, pimeä järki ei käsitä ristin salaisuutta. Siihen tarvitaan herännyt oma tunto. Elämänsä viime hetkinä katuva ryöväri sai uskon lahjan. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ajatelkaa, ystävät, sitä, että kuinka tälle katuvalle ryövärille oli selvää, että on kuoleman jälkeinen elämä. Eikö se ole ihmeellistä? Mutta elävä usko avaa aina iäisyysnäköalat. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus sanoo, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Ajatelkaa, viivytyksettä tulee heti täysiääninen evankeliumin sanoma. Tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Ei Jeesus ala siinä ryöväriltä kysellä, mitä kaikkea pahaa sinä olet tehnyt. Ihan tulee mieleen Jeesuksen vertaus tuhlaajapojasta, kun poika palasi, niin isä ei ruvennut kyselemään, missä sinä olet ollut ja mitä tehnyt, vaan sulki pojan syliinsä, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukeekaa hänet niihin. Kuulkaa, tällainen on meidän Herramme ja vapahtajamme, mutta hän näki tuon katuvan ryövärin, suuren tuskan ja hädän tämän syntien tähden ja julisti tälle samalla synnin päästön. Tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Huomatkaa, tänä päivänä pitää. Siinä on tämä verbi. Pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Pään nyökyttelijät jäivät entiseen menonsa ja elämäänsä. Bibliakäännös puhuu siitä, että ne, jotka siellä ristin juurella pilkkasivat ja seisoskelivat, niin he vääntelivät päätänsä. Uudemmissa käännöksissä he nyökyttelivät päätänsä. Voi sanoa, he pudistivat päätänsä. Ystäväni, kenelle sinä yleensäkin pudistat päätäsi? Eikö juuri ihmiselle, joka sinun mielestäsi mennyt liian pitkälle, joka on vähän tärähtänyt, niin kuin sanotaan? Minulle on aina silloin tällöin tullut semmoinen kauhistuttava ajatus mieleeni, että miltä tuntuu nyt iäisyydessä niistä ihmisistä, jotka ristin luona nyökyttelivät päätänsä. Miltä tuntuu ylimmäisistä papeista, Hannasta ja Kaifasta tai Pilatuksesta? Tai mitä ajattelevat ne, josta Raamattu sanoo, että he peittivät hupulla Jeesuksen pään ja löivät nyrkillä ja sanoivat, profeetoi nyt, kuka sinua löi, jos olet Kristus, Jumalan poika. Minun täytyy sanoa, että nämä ovat kauhistuttavia ajatuksia, jotka nousevat mieleen. Ja sitten joutuu monesti ajattelemaan, että mitä minä tulen kerran ajattelemaan iäisyydessä. Olen niin paljon syntiä tehnyt. Niin rakkaat kuulijat, me olemme koolla täällä Kodision kirkossa tänään. Vapahtajamme ristin kuoleman muistopäivänä. Ja Jumalan pyhä henki tahtoo puhutella meitä sanan kautta. Ja elämästämme voi nousta valoon asioita, joista mielellämme vaikenemme. Jotka aiheuttavat sen, joka niitä katuu, että ei enää nyökyttele päätä muille, puhumattakaan vapahtajalle, vaan ihminen alkaa nyökyttää päätään itselleen. Kuulkaa, sellainen pään pudistus on elämäksi. Ja muistakaamme, että kaikki sellainen uskonnollinen harrastelu, joka sivuuttaa omantunnon kysymykset, ja pyrkii ikään kuin suoraa tietä löytämään ylimaailmalliset todellisuudet, ei vie perille. Erässä laulussa sanotaan, Vielä hän kutsuen tunnollas käy, kun elämän kirjas ei nimeäs näe. Siis huomatkaa, vielä hän kutsuen tunnollas käy. Jos sinä joskus mietit sitä, että mikä on se kiinnekohta sinussa, johon Jumalan sana koskettaa ja osuu, niin se on sinun oma tuntosi. Se on sinun oma tuntosi. Mutta rakkaat ystävät, ajatelkaa sitä valtavaa sanomaa, mikä meillä on tänäkin päivänä, että Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi. Tänäkin päivänä täällä Kodisjoen kirkossa. Mahtavatko monetkaan teistä tietää, että rukolevaisten kaunis toivotus Jumalan haltuun pohjautuu Jeesuksen viimeisiin sanoihin. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Mahdatteko tietääkään, että tämä sanonta tulee näistä sanoista? Ja Jeesuksen sanat pohjautuvat taas psalmiin 31. Sinun, Herra, sinun käteesi minä jätän henkeni. Sinä uskonne Jumala. Jumalan haltuun. Se merkitsee Herran käsiin jättäytymistä. En tiedä, siihenkin voi niin tottua, että me sanomme Jumalan haltuun, kun esimerkiksi eroamme. Mutta kuulkaa, se on kaunis puhuttelu. Älkää ujostelko sen käyttämistä. Käytetään, ystävät, sitä Jumalan haltuun. Se merkitsee Herran käsiin jättäytymistä. Niin sanotussa talvisodan virsikirjassa, vuoden 1938 virsikirjassa, oli nuorten osastossa virsi, jota valitettavasti ei uusimmassa kirjassa enää ole. Siinä virressä nuori keskustelee Jeesuksen kanssa ja sanoo muun muassa näin: elämäni kaikkinensa jättää tahdon käteessä. Ilonsa ja murehensa sydän tuo sun eteessä. Auta, etten syntiin juokse turhuudessa maailman. Vedä minut ristis luokse, ystäväisi seuraan. Elämäni kaikkinensa jättää tahdon käteessä. Kuulkaa, olimmepa minkä ikäisiä tahansa, niin tämä olkoon ohjelmamme Jumalan haltuun. Sanokaamme se itsellemme täällä kirkossa, penkissä istuessamme, ehtoollispöydässä. Sanokaamme itsellemme Jumalan haltuun. Minä tahdon jättää elämäni Herran käsiin. Ja me voimme sanoa sitä itsellemme aamuin, illoin. Ja viimein, kun näkyväinen katoaa silmistämme ja alkaa iäisyys, Herran käsiin, Jumalan haltuun. Hiljennymme rukoukseen. O kaikki valtias, iankaikkinen Jumala, joka suuresta rakkaudesta maailmaa niin rakastit, ettet säästänyt ainokaista ja kaikki valtiasta poikaas, vaan olet hänen meidän suurten syntemme tähden antanut piinattaa, vaivattaa, syljettää ja pilkattaa, vitsoilla piestä, ristin päälle naulittaa, kuolettaa ja haudattaa, ja muutoin hirmullisesti hänen kanssansa menetellä, että me hänen katkeran kuolemansa ja piinansa kautta, iankaikkisesta vaivasta ja tuskasta, jonka me syntemme tähden ansainneet olemme, vapahdetuiksi tulisimme ja hänen kanssansa iankaikkisen autuuden sinun valtakunnassasi perisimme. Kiitetty ja kunnioitettu ole sinä, taivaallinen Isä, tämän sanomattoman laupiutes armos edestä. Ja minä rukoilen sinua kaikesta sydämestäni, että sinä antaisit minulle pyhän henkes kautta taidon ja ymmärryksen, oikein ajatellakseni, muistaakseni ja mielessä pitääkseni rakkaan poikas, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kipuja, vaivaa, pilkkaa ja ylön katsetta, piinaa ja kuolemaa, että minun sydämeni ja mieleni mahtaisi herätetyksi tulla, oikein kiittämään ja velvollisesti kunnioittamaan sinua, sanomattoman armos ja laupiutes edestä, jonka sinä minulle ja kaikille ihmisille tässä asiassa armollisesti osoittanut olet. Samaan rakkaan poikas, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Taivaallinen Isä, me rukoilemme sinua, anna siunauksesi ja varjeluksesi tasavallan presidentillemme. Ohjaa hänen töitään ja tehtäviään. Sinä kaikkein ihmisten Isä, armahda sinuas kaikkein sinun lastes ylitse. Sinä iankaikkinen rakkauden Jumala, armahda kaikkia murheellisia ja onnettomia, kaikkia sorretuita, vääryyttä kärsiväisiä, kaikkia köyhiä ja sairaita, viheliäisiä, kuoleman kanssa taistelevaisia. Herra, auta meitä kaikkia nyt ja aina. Siunaa myöskin uutta maamme hallitusta. Anna hallituksen jäsenille viisautta ja vanhurskautta ylhäältä, että he toimisivat maamme parhaaksi. Siunaa myöskin uutta eduskuntaa. Rukoilkaamme kaikki elämän parannuksesta. O Jumala, pyhä henki, joka meidän sydämemme kaikkinaisella lohdutuksella ja ilolla täytät, valmista itsellesi minunkin sydämessäni ja asuinsijaa. Varjele minua kaikista pahoista ajatuksista, puheista ja töistä. Ylös valaise minua oikealla jumalisuudella, että minä joka päivä kristillisissä avuissa kasvaisin. Sinun jumalallinen armos suojelkoon, ylöspitäköön ja hyvästi siunatkoon minua, että niin kuin minä päivä päivältä ajallista kuolemaa likemmäksi ja likemmäksi lähenen, mahtaisin myös joka päivä minun elämäni parantaa, olla harras rukouksissa ja kiitoksissa ja aina autuaalisen eroon itseäni valmistaa. Kuule minua, minun Jumalani, Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Rukoilkaamme niiden edestä ja niiden kanssa, jotka nyt aikovat käydä Herran pyhälle ehtoolliselle. O Herra Jeesu Kriste, joka pyhässä ehtoollisessa annat meille leivän ja viinan alla sinun totisen ruumis ja veres, anna heille, jotka nyt aikovat siitä osallisiksi tulla, pyhä henkes, että he sen mahdollisesti nautitsisivat uskonsa vahvistukseksi, syntein anteeksi saamiseksi ja muistuttaisivat itsellensä sinun katkeran piinas ja kuolemas, oikein uudistaisit sen liiton, jonka he kasteessa tehneet ovat, ja sillä vahvalla aikomisella sinun avullas mahtaisivat alati pysyä totisessa uskossa, jumalisuudessa ja rakkaudessa, lujassa toivossa ja kristillisessä kärsivällisyydessä, ja niin ei vapaalla aikomisella ylitse käydä, mitä he synnin päästössä sinun pyhäin kasvois edessä luvanneet ovat, että he kaikkein kristin uskovaisten kanssa mahtaisivat viimein siitä suuresta ehtoollisesta taivaassa osallisiksi tulla. Aamen. Se uhrilahja, jonka seuraavien aikana kannamme, tulee rukoilevaisen kansan lähetysrahastolle. Ja sitten tulkoon vielä mainituksi, mitä täällä alussa jo tervetulo-toivotuksessa mainittiin, että tämän jälkeen on tuolla seurakuntakodissa tarjolla syötävää, ja sen jälkeen seurat jatkuvat täällä kirkossa.